La nuniarai frostoi en la sudorienta Pollando, aparte en januaro, kiam la temperaturoi atingis ec minus 30 celsiusain gradoin, povas negative speguligi en la nuniara vinber ricolto, sekve la vinproduktado. Kvankam oni bone pretigis vitoin alla vintruma sezono, eventualain damagioin eblos taxi nur en maio. Tamen vitoi, se ec suferas pro fortai frostoi, rapide regenerigas, kai kvankam komence fruktas pli modeste, en la laŭvica jaro liveras plenan rikolton. En 2016 la vitkultivistoj en la apudkarpatia regiono rikoltis de 1 hektaro ĉirkaŭ 7-8 tunojn da vinberoj. El inter ĉirkaŭ 150 vitejoj en la regiono la legalan vinvendadon gvidas 17. La aliaj produktas vinon por la propraj bezonoj aŭ por la bezonoj de ĉiam pli populara kaj dinamike disvolviĝanta enoturismo, vinprodukta turismo. En la apudkarpatia regiono la kultivado ampleksas preskaŭ 40 hektarojn. La vitejoj havas la surfacon de 2 ĝis 3 hektaroj. Dominas kultivejoj kun la surfaco ĝis 40 aroj.